Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på PIT. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag der skal det handle om prostatacancer. Og også i dag, som så mange gange før, har vi tre eksperter i studiet. Lars Brusen, Peter Østergren og Claus. Velkommen til jer. Velkommen til Hjernekassen på PIT.
Du lytter til Hjernekassen på PIT med Peter Lund Madsen.
Og i dag, efter denne meget korte indledning, fortsætter vi programmet, og det skal jo handle om prostatacancer. Og Lars Brusen, læge Ph.D. fra Urologisk Afdeling på Roskilde og Herlev Hospital. Du er læge på Roskilde Hospital og forsker på Herlev. Jeg vil starte med et sådan meget bredt spørgsmål, og det er jo ligesom det der indledning til hele dagens emne. Hvad er prostatacancer?
Jamen, tak. Prostatacancer er en kræftudvikling i mandens prostata. Ja. Det er jo manden, der har en prostata. Så derfor er det en mandesygdom. Det er den hyppigste mandlige kræftform, vi har herhjemme. I Danmark diagnostiserer vi ca. 4500 mænd om året. Det har været støt stigende gennem de sidste årtier. Og ud af dem, jamen, så ved vi, at risikoen for at få prostatakræft, det stiger markant med alderen. Det er relativt sjældent under 50 år, men derover jamen så stiger risikoen for at få prostatakræft. Vi ved i princippet, at der er en sygdom, der spænder fra helt fredelige tilfælde, som på ingen måde får nogen påvirkning for mandens liv eller gør manden syg, over til meget aggressive tilfælde, som koster leveår. Og det er jo de aggressive tilfælde, som vi gerne vil finde tidligt, fordi det er det, vi skal gøre noget ved. Omvendt ved vi, det er hos rigtig mange et aldersbetinget fænomen at få små kræftforandringer i prostata. Så hvis vi undersøger alle for prostatakræft, jamen så vil vi finde rigtig mange, som har det, men som vi som ikke får, bliver påvirket af det. Og det er, det er det dilemma, vi står i dag, at finde de rigtige.
Og finde de rigtige simpelthen, fordi at hvis man er de mange, der har det, uden det vil skabe problemer, så vil det, at man går ind og begynder at behandle på det, være det, der er problemet i virkeligheden.
Ja, vi ved, at al behandling det koster nogle bivirkninger, og de bivirkninger, der er ved prostatakræft, som vi også skal runde i dag, jamen, det er impotens og inkontinens, altså det med ikke at kunne få rejsning, og det med ikke at kunne holde på vandet. Og så er der nogle bivirkninger til den medicinske behandling, som vi skal tale om senere. Alt det koster på livskvalitet for manden.
Prostata, hvad er det, og hvad gør den?
Jamen, prostata er blærehalskirtlen på dansk. Ja. Den sidder lige under blæren og foran endetarmen. Urinrøret løber lige igennem. Og i princippet, jamen, så har den en funktion, når en mand skal gøre en kvinde fertil. Den indeholder noget væske, der er madpakken til sædcellerne i et fjendtligt miljø, hvis man kan tillade sig at sige det.
Men der kunne vi finde et andet ord.
Ja,
i et udfordrende miljø.
I et udfordrende miljø, selvfølgelig. Når man så når ikke skal gøre kvinder fertil mere, jamen så har den ikke den helt store betydning for manden, så man kan godt undvære sin prostata. Den giver ofte problemer med alderen, fordi den kan vokse godartet og give vandladningsudfordringer. Problemet med det er, at lige omkring prostata, der løber kar- og nerveforsyningen til blandt andet rejsningsevnen hos manden. Så når man laver en behandling på prostata, jamen så vil man påvirke de nerver, og det går ud over rejsningsevnen, og fordi urinrøret løber lige gennem prostatasen, kan det også gå ud over lukkemusklen og dermed det med at kunne holde på vandet.
Så behandlingen kan tit give generende bivirkninger.
Ja.
Og du siger, at det er den hyppigste kræftform hos mænd. Og ja. Det er simpelthen, det betyder, at det er den kræftform, man som mand har den største risiko for at få.
Ja.
Ja.
Vi ved jo så også, fordi der er så mange, der har det netop på det her med det aldersbetingede fænomen, jamen så er der også en stor andel, der dør af sygdommen, som har den aggressive form. Så cirka 1200 om året dør af sygdommen, og det er den næst hyppigste kræftrelaterede dødsårsag hos manden. Så det er jo et problem.
En betydningsfuld sygdom.
Ja.
Og samtidig, og det er jo derfor, vi tager den op i dag, en sygdom, som man måske ikke taler så meget om.
Ja.
Fordi at den på mange måder er besværlig, og ikke særlig glamourøs.
Den er ikke så glamourøs, og det er lidt tabubelagt at snakke om prostataproblemer og rejsningsbesvær.
Ja. Tak. Min næste gæst, det er Peter Østergren, læge, Ph.D. på, den har ændret navn, og nu skal jeg så her, afdelingen for urinvejssygdomme på Herlev Gentofte Hospital. Der fumlede jeg så meget af den, som man kan gøre. Men den kom med. Peter Østergren, det vi skal tale om i dag, det er jo en af de behandlingsformer, man kan give i forhold til prostatacancer. Kan du fortælle lidt om det?
Ja, altså det vi skal snakke om, det er jo kastrationsbehandling.
Ja.
Ordet kastrationsbehandling, det er for mange mænd et ord, som lyder meget hårdt, og derfor siger vi også engang, at det er antihormonel behandling. Egentlig går det ud på, at man giver en behandling, som fjerner produktionen af det mandlige kønshormon, testosteron. Det er sådan, at prostatakræft er en hormonfølsom sygdom, så vil sige, at det er det mandlige kønshormon, der sådan stimulerer kræften.
Ja.
Og derfor, der ved vi, at når sygdommen den er mere fremskreden, det vil sige primært, når sygdommen den har spredt sig uden for selve prostata, ofte til andre steder i kroppen, det er primært knogler, en gang imellem også i lever og lunger til lymfeknuder, jamen så kan vi ikke gå ind, som Lars sagde før, og behandle og helbrede sygdommen. Det vil sige, vi kan ikke gå ind og bare fjerne prostata. Men så skal vi gøre det næstbedste, det er jo bremse sygdommen. Og den måde, man kan bremse sygdommen på, det er ved at fjerne fødekilden, eller det, der stimulerer kræftene, det vil sige fjerne produktionen af testosteron. Da man fandt ud af det her helt tilbage i 1941, der gjorde man det ved at fjerne testikelvævet, altså operativt, eller ved at give kvindelige kønshormoner østrogen. Og det gjorde så, at testosteronproduktionen blev fjernet. Nu til dags, der har vi også medicinske behandlinger, vi giver som sådan nogle injektioner, man kan få med varighed op til fra en måned til 12 måneder. Det de gør egentlig, det de går ind og overstimulerer hjernen, og ved at overstimulere sig lidt paradoksalt, så stopper man signalet fra hjernen ned til testiklerne. Resultatet, om det er fjernelse kirurgisk af testikelvævet, eller om det er medicinsk, det er, at testiklerne stopper med at producere testosteron. Og derved, der ved vi også, at selve prostatakræften, den bremses. Vi ved også, hvis den har spredt sig, at sygdommen bliver mindre. Det vil sige, at kræftcellerne dør. Vi kan bare ikke helt fjerne sygdommen med den her behandling. Desværre, også som ordet kastration det indebærer, så er der jo en del bivirkninger ved, at man fjerner testosteron. Det er jo et hormon, det vil sige, det er et stof, der bliver udsendt i blodbanen, og så har det stort set en virkning på alle mandens organer, helt fra hjernen til musklerne, til fedtvævet, til knogler, til huden, og selvfølgelig også til kønsorganerne i forhold til rejsningsfunktion. Så det vi ofte ser, den almindelige mand, der kommer, som vi sætter i behandling med det her, de vil komme og sige, at ofte føler de sig lidt mere trætte. De mangler måske det der sådan femte gear. Så oplever de lidt ligesom kvinder, der går i overgangsalderen, kan få hedeture. Det her, det sker bare meget abrupt. Det vil sige, at mange mændene, de i varierende grad kan mærke hedeture. Og så især også tab af seksuel lysten og rejsningsfunktionen. Herudover, så sker der også en masse ting, man ikke umiddelbart selv lægger mærke til. Det vil sige, at der sker nogle ændringer i hele kropssammensætningen. Man taber muskelmasse og muskelstyrke, tager på i vægt. Der sker også nogle metaboliske forandringer, det vil sige nogle forandringer i, hvordan vi omsætter sukker. Så man er i risiko for både udvikling af hjertekarsygdomme og sukkersyge. Og så sker der også nogle påvirkninger af knoglerne, det vil sige, at knoglerne de taber kalkindhold hurtigere, så man også er i risiko for udvikling af osteoporose, altså knogleskørhed.
Og hvor stor er det, en lidt større risiko, eller er det en meget større risiko, vi taler om?
Altså, der er en meget større risiko for udvikling af knogleskørhed.
Ja.
Men det kommer især også an på, hvor er vi, når vi starter behandlingen. Ja. Og det er jo meget forskelligt fra mand til mand. Det har aldrig været noget, man har fokuseret meget på, fordi at mænd går ikke på den måde i overgangsalderen, men der har været et fokus nu i det her, man kalder sådan andropausen, eller den mandlige menopause, at testosteronniveauen de falder med alderen, og derfor er der nok flere mænd, end vi bare går og tror, som har lav knogletæthed, når vi diagnostiserer med prostatakræft.
Tak. Og så min tredje gæst, det er dig, Claus.
Ja.
Og du har jo prostatacancer.
Det har jeg, ja.
Og det er jo lidt på dit initiativ også, at det her program er kommet. Ja. Jeg ved ikke, om du vil fortælle os din historie. Hvad var det, der skete, og hvorledes?
Det er for godt 3 år siden, i forbindelse med andre sygdomme, jeg havde, så fik jeg taget en prøve af PSA-tallet,
ja,
som var meget højt.
Og PSA-tallet, hvad er det?
Ja, det hedder prostatasygdom. Jeg bliver nødt til at have et eller andet.
Vi spørger eksperterne.
Ja.
Prostataspecifikt antigen.
Ja. I min verden omdøbte jeg med det samme til PSA-værdi. Så,
og den var for høj?
Den var alt for høj.
Ja.
Og samtidig så havde jeg andre sygdomstegn, som gjorde, at jeg ved det første møde på hospitalet fik at vide, at jeg ikke skulle regne med at blive pensionist.
Okay.
Og hvis jeg havde en pensionsopsparing, så skulle jeg nok hæve den og sørge for at komme ud og rejse. Så det er det, jeg har levet efter siden. Altså i starten fik vi nok i familien et relativt stort chok, indtil at vi så begyndte at sætte pris på, at det her var fandt ud af, at det her var en langsomgående kræftform, som gjorde, at vi havde tid til at forberede os på det, der uværdigt for os alle, at man skal dø. Og som jeg kunne sige til andre, det var, at vi har alle sammen dødsdom hængende over hovedet. Jeg har bare fået min på skrift. Og min datter sagde, far, godt, det ikke var en lastbil. Fordi at hvis man skal vælge på den måde, så tror jeg, det er bedst at ligesom være forberedt på døden, og en familie er forberedt på det, i stedet for at man bare forsvinder med et knips.
Ja.
Det vil selvfølgelig have fordel for mig, så jeg slummen for at sidde her i dag. Men sådan skulle det ikke være. Jeg fik så i første omgang en hormonbehandling, som gjorde, at der gjorde, at receptorerne på testosteronen og prostatacanceren gjorde, at prostatacanceren ikke har noget at leve af den vej.
Ja. Og det var testosteronbehandling?
Altså, det var en bio... Ja, der må vi nok spørge
eksperter. Vi spørger eksperterne. Ja. Det er sådan her hjernekassen. Ja. Vi er altid eksperter.
den behandling, det er det, vi kalder bigalutamid, som er antiandrogen. Det vil sige, det er noget, der går ind og blokerer den receptor, som testosteronen den skal gå ind og stimulere.
Så der er stadigvæk testosteron i kroppen?
Der er faktisk egentlig et højt niveau af både testosteron og østrogen, fordi kroppen den reagerer sådan modsat, så den siger, nu er der ikke noget testosteron, der stimulerer mine celler, så prøver den at gøre det modsatte, det vil sige skrue op for produktionen.
Ja. Så det første, i første omgang, så havde du en forhøjet testosteronniveau,
ja,
men man prøvede at stoppe den måde, det kunne påvirke.
Og det skal jeg så sige, det var fordi den her satan, den havde bredt sig, som det hedder, til sædblæren, så derfor var det ligesom uden for mulighed at begynde at stråle den eller skære den ud. Og i forbindelse med den her behandling, så er det jo også sådan, at så vidt jeg har forstået i hvert fald, at mænd har nogle mælkekirtler. Så dem var jeg nede og få skudt ihjel med en neuronstråling.
Neutronstråling?
Neutronstråling, sådan, ja.
Det er jo en, altså det, ligesom jeg sagde før, så kommer der en stigning i testosteron, men faktisk også i det kvindelige kønsorgan, eller kønshormon, østrogen. Og derfor, der bliver brystvævet stimuleret.
Ja.
Og det vil sige, en af bivirkningerne til den her bikalutamidpille, det er, at man får brystømhed, og derfor der prøver man at bestråle brystvævet, så man kan mindske de gener, der er ved behandlingen.
Altså, det var jo lidt skuffende, kan man sige, at prøve at få den her behandling, fordi at, nu der var der egentlig nogle kvinder, der rørte ved mine bryster, men det var sådan nogle midaldrende kvinder, hvilket jeg selvfølgelig brokkede mig over,
ja.
Og fik svar tilbage, til gengæld har vi kolde fingre, sagde de. Men altså, det kan man sige, det har virket. Jeg har ikke fået... jeg havde meget, meget ømme bryster i et års tid. Så det med, at mange, når de hørte, hvad jeg fejlede, så ville de gerne give en krammer. Det var jeg ikke så begejstret for, fordi det gjorde... Det svarer lidt til at have unge pigers reaktion på, at, hvis man giver dem krammer en gang imellem. Så, men det her, det holdt desværre ikke så længe, som man kunne have håbet på. Så begyndte mine tal at stige igen.
Og det er sådan, man holder øje med det. Se simpelthen de tal. Jo højere de er, jo mere aktivitet er der i kræftsygdommen,
ja. Og jeg blev scannet flere gange, fordi at med de tal, jeg havde åbenbart, og den størrelse prostata eller canceren havde, så man mente, at den havde spredt sig, ja. Til mine knogler, og de kunne ikke se nogen metastaser i knoglerne. Men jeg fik faktisk sådan at vide, at man antager, at de har... Jeg har dem, ja. Fordi at de er bare så små metastaserne, at man ikke kan se dem på scanningen.
Og metastaser, det er den kræft, der har spredt sig, som så sidder i knoglerne.
Præcis, ja. Altså, som jeg spurgte en af mine kammerater, jeg forstod ikke helt det der med knoglekancer. Altså, det spreder sig til knoglerne, får jeg så knoglekancer og sådan noget. Og det kunne han så redde mig ud af den virkelighed og sige, at jamen, det er den samme cancerform.
Ja.
Det er jo nemlig det, der er jo rigtig mange, der siger, har jeg nu knoglekræft? Og det har man jo ikke. Mm. Det er jo prostatakræften, som desværre det hyppigste sted, som prostatakræften den spreder sig til, det er skelettet. Og derfor så er det prostatakræftceller, der sidder i skelettet, når den har spredt sig.
Og det, der jo er et af kendetegnene ved kræftceller, det er jo, at de simpelthen de kender ikke deres egen begrænsning. De sætter sig, vokser og spreder sig steder, hvor de slet ikke hører hjemme. Og de bliver også ved med at vokse og sprede sig, selvom at der ikke er brug for det. Så det er jo simpelthen det, der gør, at det er en så forfærdelig sygdom, som det er, at de kan med blodet og føres et andet sted hen og begynde at vokse der. Og her, i det her tilfælde med prostatacancer, der er det hyppigt knoglerne, at det er til, men det er prostatacancer. Hvad sker der så?
Jamen, så var jeg oppe at blive scannet. Vi fik jo hyppige scanninger for, ja, at konstatere det her, om det nu havde spredt sig. Og jeg havde så været over at blive scannet den eftermiddag, og så fik jeg videre, fordi jeg får sådan noget kontrastvæske sprøjtet ind, at jeg skulle drikke en masse væske bagefter, så det blev skyllet ud. Og det gjorde jeg så, og så holdt jeg op med tis. Og det var altså en rigtig dårlig kombination.
Ja.
Jeg var op flere gange i løbet af natten og ligesom prøvede at tisse og prøvede at gå i bad, fordi det hjælper nogle gange at få det varme vand, ja, på og sådan noget. Ikke det. Så om morgenen så måtte jeg ringe til vagtlægen og sige sådan og sådan, og så sagde han, du kommer op på Herlev sygehus, vi står klar til dig. Og jeg er klar til det. Jeg siger, jeg kører med det samme, og så siger han, du kører ingen steder. Så siger han, jamen jeg mener, jeg tager en taxa. Og så kom jeg derop og blev håndteret af en sygeplejerske, og jeg trælte min tissemand, var så lille, den kravlede helt ind i skjul som en anden snegl, og så fik jeg tappet 1,3 liter væske af. Og så efterfølgende var jeg så indlagt i døgns tid, fordi der er noget med, at nyren kan hisse sig op.
Ja.
Det skal så siges, indtil da har vi så også fundet ud af i processen, at den ene nyre er stået af, min højre nyre er stået af, så jeg har kun én nyre.
Og hvorfor er den stået af?
Jamen, det kunne man ikke rigtig konkludere, hvor lang tid den har været død og sådan noget. Men det er åbenbart sådan noget nyere at gøre en gang imellem, og så er man jo glad for, at man har to.
Yeah.
Men efter den her behandling, der gik jeg så med kateter i en 14-dages periode, og så tog jeg nogle piller, som fik blæren til at hisse sig ned, hvis man kan sige det sådan. Og så fik jeg fjernet det her kateter og testet, om jeg kunne tisse igen, og det kunne jeg.
Så det, der også simpelthen var sket, det var, at din prostata var blevet så stor, så den lukkede af for ja. Urinrøret, ja. Så du ikke kunne komme af med din urin. Ja.
Og så var det de her piller, som gjorde, at den åbenbart slappede lidt af, så ja. Jeg kunne tisse.
Ja.
Og så omkring påsketid, så var mit tal så sten igen. Og så var der igen to midlerne kvinder på spil, som så sagde, at nu er det nede med bukserne, vi kastrerer dig.
Ja.
Og selvom vi var hele vejen i processen, ligesom altså allerede for første gang, at jeg var på besøg, så fik jeg at vide, du skal vide, at det kunne være, at du bliver kastreret. Så havde jeg forberedt mig, men min kone havde måske ikke helt været så forberedt, eller hun måske nærmere havde håbet det bedste, hvor jeg måske mere var til den der siger, at jeg ser det værste komme, og så er jeg glad for, at det ser bedre ud. Så der blev jeg kemisk kastreret, eller medicinsk kastreret. Og så fik jeg efterfølgende en dag hedetur. Så i stedet for at have noget seksuelt med min kone, det har vi selvfølgelig ikke haft det på år, fordi det havde været så syg. Men så fik vi hedetur sammen. Så det havde vi rigtig meget hygge af.
Og hvordan er sådan en hedetur?
Jamen lige pludselig bliver man meget, meget varm.
Ja.
Og så siger jeg, så for pokker, pænt sagt. Og så flår jeg min trøje af. Så det med at have skjort på, det er ikke en option for mig. Fordi det bliver lige pludselig...
Rigtig, rigtig, rigtig varmt.
Det bliver rigtig varmt. Ja. Og det var lidt sjovt, fordi det er en sådan kvindelig urolog, vi har gået hos. Og da jeg ligesom sagde det her, hun spurgte ellers til, hvordan det gik med behandlingen, og så kunne jeg ligesom sige, så er det det med hedeturen. Ja, ja, sagde hun så. Så man kunne høre, at hun selv havde været der. Så ja. Der var ikke meget medlidenhed at hente der for en kvinde. Der kunne jeg egentlig godt have foretrukket at have en mandlig læge på det tidspunkt.
Ja, lige der.
Men jeg har også en kollega på arbejde, som sidder lige over for mig, og hun er så også i klimateriet, hvis det er sådan, det hedder. Og vi har meget sjov ud af det, hvor vi kigger på hinanden og siger, er det mig, er det lokalhede, eller er det fordi, der er varmt her?
Ja.
Så vi sidder lidt og deler vifte og spæder og griner hinanden. Så det gør jo, at man kan tage det lidt med et overskud.
Så det har du stadigvæk, de hedeture?
Ja.
Og hvad kom der mere af bivirkninger?
Jamen faktisk så kun trætheden, som der er blevet beskrevet her også. I starten havde jeg også andre bivirkninger, fordi jeg havde haft noget hælspor, og jeg skulle arbejde på at få komme op og gå igen og sådan noget. Så det var noget med virkelig at tage sig sammen med at komme ud og begynde at gå og sådan nogle ting.
Men nu sådan noget med træthed, det ved jeg af erfaring. Det er jo sådan et symptom, når man siger, jamen så bliver man træt, ja. Så ja. Ting. Men nogle gange kan det jo være noget af det aller værste, fordi det ligesom er det, der ligger bag alt det andet. Hvordan oplevede du den træthed?
Jamen altså, det gør jeg jo stadigvæk, fordi den er faktisk blevet lidt værre her på det sidste. Men altså, jeg oplever det ved, at jeg er rigtig god til at tage mig sammen.
Ja.
Og det vil sige, at jeg i øjeblikket er på 6 timer på arbejde om dagen. Og så kan jeg sætte mig ud i bilen og køre hjem, og så sidder jeg simpelthen på parkeringspladsen nede foran mit hus, og jeg er bare enormt træt. Så den slår hårdt. Jeg kan også lave mad derhjemme og sådan noget, når vi så skal til at spise, så slår trætheden ind. Så det er lidt svært at planlægge efter, men det er noget, jeg med egen... jeg kan mane rigtig stor energi op til at komme igennem de her ting, men med det samme, så kommer på hjemmefronten, så står det igennem.
Og er det simpelthen bare en trang til at lægge sig i sofaen, eller hvordan oplever
du det? Nej, det er mere hovedtræthed, kan man sige. Men, ja, det er jo ikke sådan helt muskeltræthed. Det er sådan mere... min kone plejer at sige til mig, at nu kan jeg se, at du er træt. Fordi jeg simpelthen får blanke øjne. Altså, så det er måske mere sådan en træthed, der kan indtræffe, når man har været til fest, og så kl. 2-3 om natten, der hvor man så sidder sådan fuldstændig...
Og hold op med at tænke, om sker der ikke snart noget, ja, så begynder så, over til det, nu skal jeg hjem.
Ja.
Ja. Men du har en karakterstyrke, der gør, at du kan mande dig op og sætte dig ud over det.
Ja, det er noget af det, der er hårdest, kan man sige. En gang imellem, så er jeg nødt til at få lidt trøst fra min kone, ja. Fordi at det kræver hele tiden kræfter. Altså, det er hele tiden et spørgsmål om at tage sig sammen.
Så nu stiller jeg et ledende spørgsmål. Men så når folk med den ene sygdom, den anden sygdom, tredje sygdom, klager over, at de er trætte, så er det ikke noget, man skal tage overfladet. Så er det altså en anden træthed end det der med, at man ellers bare normalt er træt, så er det virkelig noget, der kan være en stor betydning i ens livssituation, og noget, der virkelig kan være svært at sætte sig ud over.
Altså den første læge, jeg var hos, spurgte, og da han kom med dommen, der spurgte han, om jeg var forberedt på det her. Og det svarede jeg ja til. Og det hænger så sammen med, at de sidste 20 år har sunget dødsrekvimmer med et københavnsk kantatekor, hvor at man beskæftiger sig med det at dø, og hvordan at der jo bagefter er en frigørelse fra livet og sådan noget. Så på den vej var jeg mentalt forberedt på, at det nok skulle komme en eller anden dag. Jeg synes måske, det er 10 år for tidligt for mit vedkommende.
Hvor gammel er du?
Jeg er lige fyldt 60. Ja. Men nu har jeg været nødt til at sige farvel og tak til koret, efter vi har haft to koncertprogrammer relativt hårde i efteråret, hvor jeg har kunnet tage mig sammen. Men det har simpelthen krævet for mange kræfter udenom det at synge. Ja. Fordi når jeg står i situationen, så kan jeg fyre den af. Men bagefter er det simpelthen, det kan medføre træthed i 2-3 dage, hvor jeg er helt og død.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og tre gæster i dag, der handler det om prostatakræft. Og jeg sidder og taler med Claus, som har prostatakræft, og som er i behandling med det, der hedder kemisk kastration. Det er, man kunne måske finde en anden navn en dag. Hvad det hedder. Du har fortalt om trætheden, der indtræffer. Men der er jo også de her, altså der er både, vil jeg sige, nogle psykologiske bivirkninger, bare det, at jeg siger, at kemisk kastration er et dårligt navn. Det er jo fordi, der ligger så mange lag af forståelse i det. Og så er der også nogle konkrete bivirkninger. Hvad er det, der sker med det at være mand, når man får en behandling, der fjerner det mandlige kønshormon?
Altså udover de der ting med hedeture og hårvækst, manglende hårvækst og muskelopbygninger eller muskeltab, som man kan sige også. Muskeltab har jeg så ikke snakket om, men jeg har i de sidste år været 179 gange i fitnesscenter for at prøve at vedligeholde mine muskler, og jeg synes også, jeg er
blot
mand, og jeg ser godt ud, jeg ser ikke syg ud.
Nej, det gør du ikke.
Hvilket så kan være en ulempe nogle gange i forståelsen på min arbejdsplads og blandt andre. Er han nu dødssyg? Det ved jeg så fra lægeren, det er jeg. Og med hensyn til det der med at lave styrketræning og konditionstræning, der er det ligesom om, at mine muskler, de mangler smøring. Altså, det er ligesom om, at der mangler noget, der... De skriger på testosteron, tror jeg.
Ja.
Det er selvfølgelig sådan, hvad kan man sige... Det er de der ting der. Det er jo til at leve med, men altså det der er så selvfølgelig, det er jo selve kastrationen, ikke?
Ja.
Og det kender vi jo alle sammen for hunde og katte, hvad det medfører. Der er en risiko for, at hvis man bliver kastreret for sent, at man bliver lad hund, som ligger og bliver for tyk og sådan noget. Og det har jeg jo så også skulle forholde mig til. Og så er der den manglende seksualitet. Og det har selvfølgelig været et issue, som er rigtig svært at forholde mig til,
ja.
Eller forholde os til. Dels på hjemmefronten, fordi at min kone er jo nærmest blevet nonne, ikke? Fordi at 35 års ægteskab, det er jo ikke sådan lige at gå ud og se, nu starter jeg forfra på det område. Og det er hun så heller ikke interesseret i, men lige så meget har vi måske forestillet os, at man kunne blive ved. Vi blev ved med at have en fysisk nærhed, og vi sover samme ting, og sover under samme dyne, og holder i hånden og alt sådan noget. Men der er ingen interesse på min side, og det nytter heller ikke noget at forstille sig i sådan en seksualitet. Så det tog sådan et stykke tid, før vi ligesom fik det til at falde, og jeg vil sige, det var mest i sommerferien, at ja, der fik jeg det lidt hårdt på grund af lige nøjagtigt det. Fordi jeg synes, at der mangler en dimension i mit liv.
Ja.
Lige præcis den glæde ved at kigge på kvinder, hvilken som helst alder, og få den slags lyster. det er ligesom om, at der er forsvundet en dimension. Jeg har tit tænkt på, når jeg har læst historier, hvor der har været inukker med, som jo er kastreret haremsvogter, tænkt at, nå ja, altså en ting er, at man ikke kan få den op at stå, men man kan altid kaste sig i en flok af 10-12 kvinder eller sådan noget med bare bryster, og så synes jeg, det er dejligt. Men den ting har jeg ikke, det virker, det, altså, det har jeg heller ikke interesse for. Og det bragte mig så videre til den, ligesom jeg søgte på nettet omkring kastrationen og kom frem til, at der var jo medicinsk kastration i forhold til prostatakræftpatienter, og så er der i forhold til seksuelle forbrydere, hvor der så stod, at det var en for hård dom at idømme dem. og så er der i forhold til dem, som jo rent faktisk skifter køn og ønsker at få en blive kvinde. Og det fik mig så selv til at stille det her spørgsmål. Der er noget, der ikke matcher her. Jeg mister sexlysten. Der er nogen, der skifter til at blive kvinde, og som får din sexlyst. Og hvordan er det lige, det sker? Og det var så der, hvor jeg sådan egentlig prøvede at skrive til. Jeg tænkte, jeg skriver til Peter.
Ja. Men jeg har jo ikke svar lige på det.
Nej.
Hvordan tager omgivelserne det?
Jamen altså, så længe jeg holder hovedet højt, så tager de det faktisk meget pænt. Der er nogen, der bliver lidt... der er nogen, der ikke vil høre mere. Men de fleste er faktisk interesseret i at høre min historie også, fordi jeg er relativt god til at sætte den på med et humoristisk islet. Så der ligesom bliver en distance på det, og det synes jeg, man er nødt til. Men jeg har også følt, at det har været mit kors, som man kan sige, at jeg har fået, det er, at nu må jeg gå ud og snakke om det her, fordi at det er åbenbart meget svært at snakke om.
Ja. Yeah.
Og så har jeg blabret løs. Ja.
Og det gør du godt. Men nu vil jeg lige spørge vores to eksperter. Er det rigtigt, hvad Claus siger, at det her, det er noget, der er svært at tale om?
Ja, det er det, bestemt. Og både for patient og egentlig også for nogle læger, selvfølgelig.
Fordi ja.
det er en berøringsflade, som netop som giver nogle udfordringer, og som der ikke er et endegyldigt svar eller løsning på, men som kræver en del samtale og hvad skal man sige, en del tid at adaptere til og erkende det af bivirkningen ved den her behandling, vi iværksætter.
Og Peter, hvor lang tid har man... Du sagde, at det var i krigens tid, at man begyndte med det her. Hvordan fandt man ud af...
Altså de studier, der ligger til grund for, hvorfor man startede med kastrationsbehandling, det er nogle studier publiceret helt tilbage i 1941, hvor man fandt ud af, at mænd, der havde prostatakræft, hvis man fjernede testikelvævet, hvis de havde symptomer, det vil sige, de havde smerter fra de spredninger, der var til knoglerne, hvis man så fjernede testiklerne, jamen så var det smertelindrende. Og det er jo også den del, som vi skal huske på, at man står over for et valg, hvor der er prostatakræften, som jo også i sig selv har nogle bivirkninger. Hvis kræften den får lov at udvikle sig, jamen så får man også træthed, der kommer. De her vandladningsproblemer kan komme. Der kan komme smerter fra de spredninger, der er til knoglerne. Så kastrationsbehandlingen har en masse bivirkninger, men den har også en masse gavnlige effekter i forhold til at bremse sygdommen og så være symptomlindrende for de symptomer, der kan komme fra selve prostatakræften. Så det synes jeg, det er en vigtig nuance, når man siger, hvorfor er det, vi starter den her behandling? Det er jo fordi, vi prøver at veje tingene op mod hinanden og sige, jamen hvad giver mest gevinst?
Ja. Men Claus, hvordan har det har du mærket? Ja, det har du nu. Har du mærket, at den her behandling har bremset sygdommen?
Ja, det gjorde den så i knap halvandet år.
Ja.
Men i efteråret begyndte det at gå galt for mig igen.
Der begyndte de der tal.
Ja, og det begyndte at blive sværere og sværere at tisse.
Ja.
Jeg måtte lære at katetre mig selv allerede i maj måned, det vil sige at stikke et plastikrør op igennem tissemanden, hvilket som lyder ganske forfærdeligt for de fleste mænd, det er faktisk relativt nemt. Det er jo bare ligesom alt muligt andet, som en sukkersyge, der giver sig indsprøjtning og sådan noget, så er det et spørgsmål om.
Jeg kan huske første gang, jeg som ung læge skulle lægge kateter på en mand, og der tænkte jeg, hvor længe skal jeg blive ved? Fordi ja. at hvis de første gange, der er meget lang vej.
Ja.
Nå,
men de ting, som altså de redskaber, man kan få nu, det er de er faktisk relativt gode,
ja.
Altså, og det gør ikke spor ondt. Og der havde jeg så en periode fra maj måned hen til september måned, hvor jeg gjorde det, at jeg tømte blærerne om aftenen, for ikke at have noget stående tilbage i blærerne, så jeg ligesom ikke risikerede at få blærebetændelse. Men hen i starten af oktober måned, så blev det værre. Jeg fik smerter hen over maven, og det med at tisse, det tog meget, meget lang tid. Så det endte med, at jeg måtte simpelthen have med på arbejde også, og kunne tømme blæren der. Og så fik jeg jo så endnu en tid, hvor min tal var sten igen. Så er jeg jo så heldig, at da jeg kom ind i biksen, kan man sige, for 3 år siden, der var der noget medicin, som var under forsøgs, på forsøgsbasis. Og den medicin er så frigivet nu, godt nok under medicinrådet. Men den følte man så, at den skulle man give mig. Og det hjalp i løbet af en maks en uge. Så tissede jeg igen. Og jeg har håbet sådan på snevejr, fordi jeg gerne vil se, hvor langt jeg kan tisse. Fordi altså, der er mange ulemper, men det ikke at kunne tisse, det er altså det er et helvede. Altså,
det er et helvede?
Det er helt helvede. Ja. Og det er generende i alle mulige sammenhæng, ikke?
Ja. Hvad er det for en medicin, Claus har fået, og hvordan virker den?
Jamen, det Claus har fået, det er lige præcis på det område, hvor Claus beskriver nu, hvor man har i den fase, hvor kastrationsbehandling ikke længere er nok. Altså, der er sygdommen, den har ligesom overvundet det ikke at have testosteron. Og det er der mange årsager til. Men der er sket rigtig meget inden for de sidste få år af nye behandlinger. For ikke så mange år siden, jamen, så havde man ikke så meget mere at gøre. Så måtte man vente på, at ligesom det bare udviklede sig og så, hvordan det gik. Nu har man forskellige former, alt fra tabletbehandling til kemoterapi. Og i Claus' tilfælde ved jeg, at det er en tabletbehandling, du startede, som er et meget stærkt antiandrogen, som Peter talte om før, som Claus også startede ud med, det vi kalder bikalutamid, har man fundet i lidt den samme gruppe, men som er meget kraftigere virkende. Og også virker på andre niveauer end kun androgenreceptoren. Så det er en ny behandling, som er bekostelig, men rigtig god til de rigtige mænd.
Og hvad, når du siger de rigtige mænd, ja. Hvad skal der så hvad i den her sammenhæng skal der til for, at man er en, der passer til den behandling?
Jamen, der er det jo i den situation, hvor Claus, hvor kastration ikke længere er muligt, men Claus er stadigvæk en fit, altså en fyr, der kan tåle en behandling, ja. Og er opegående og aktiv. Ja. Jamen, der vil det være en god mulighed.
Ja. Der vil det være en god mulighed, ja. Er der andre ting? Kommer der nye ting hele tiden?
Altså, det er jo et område, hvor at det virkelig har udviklet sig meget, som Lars sagde, jamen før det, så det første stof, der kom, det var kemoterapi. Det var helt tilbage i 2004, tror jeg. Men der havde vi altså gået fra 1941 til op frem til 2004, før vi havde andre muligheder. Og fra dertil, der kommer vi helt op til 2012 eller noget. Men vi har de her yderligere hormonbehandlinger, både fordi, som vi ved, at der er også noget produktion af testosteron, eller i hvert fald androgener, op fra binyrebarken, og den kan man også gå ind og blokere. Så har vi forskellige former for kemoterapi. Der er også nogle forskellige sådan strålebehandlinger, som sætter sig direkte i knoglerne. Men alt det sammen, så begynder vi at kunne behandle mere og mere. Det, der ligger til eller det, der kan være det modsatrettede, det er så, at de behandlinger, vi giver, som Claus, du også beskriver, jamen, de sætter en lidt tilbage. Altså, man taber noget af den der energi, samtidig med, at de krav, vi har for at give behandlingerne, alle de nye behandlinger, det kræver, at man er så aktiv og i god form som muligt, for at man kan tåle behandlingerne. Så det er jo det her paradoks, vi skal arbejde hen imod, hvordan er det, vi giver det bedste liv, når man nu har en prostatakræft, der har spredt sig, holder folk så meget i gang som muligt, så de kan, eller så man kan tåle så mange behandlinger som muligt, uden at det går for meget på kompromis med den livskvalitet, man har. Fordi vi skal huske på, at det her, det er livsforlængende behandlinger, det er ikke helbredende behandlinger, så det er altid en meget individuel opvejning til, hvor er man i livet, hvor meget behandling kan man tåle, hvad man også indstillet på af bivirkninger.
Men Claus, hvordan vil du vurdere din livskvalitet lige nu?
Jamen, den synes jeg er høj. Altså, det er også, fordi jeg har jo taget nogle principielle beslutninger, at når jeg holder oppe i mit kor, som jeg har holdt meget af, så ser jeg tilbage på, at jeg har haft 20 et halvt og fantastisk år med koret, og jeg er ikke ked af, at jeg stopper. Så det er alting et spørgsmål om at se, at glasset er halvfyldt, frem for det er halvtomt.
Men har du altid været sådan?
Ja, det har jeg måske altid. Jeg er den yngste af en søskendeflok på 4, så man er jo nødt til at have et eller andet overlevelsesgen, ikke? ja, men det har jeg nok altid været.
Fordi at jeg kunne da godt forestille mig selv eller andre, at man godt kunne give op, eller blive rigtig ked af det, eller se alle de ting, som er besværlige, ikke?
Ja, så det, jeg har med mest ked af undervejs, vil jeg sige, det er, at det er at se den smerte, jeg har tilført min nærmeste.
Ja.
I form af, at, altså, hvor kede de blev af det.
Ja.
Fordi at en ting er, at jeg skal dø, ikke? Brahms requiem har det, som jeg lidt frit oversætter. Det er, salige er de døde, for de skal få fred. Salige er de efterladte, for de skal trøstes. Så man kan sige, det er, altså, når jeg først er død, så er jeg jo død. Men det er de andre, og min kone og min familie, der kommer til at stå tilbage med en smerte. Heldigvis da. så på den måde er det et spørgsmål om at have et drive hele tiden, og ikke tænke negativt.
Vi tager lige så.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag handler Hjernekassen om prostatakræft, og vi har lige talt med Claus, som har prostatakræft. Og så har vi en af vores andre eksperter. Peter, du vil sige noget lige inden jinglen?
Jamen, det var bare i forhold til det her med at rumme døden og det, man skal dø. Og jeg synes egentlig, det er meget stort, at du også er åben og siger, at det, du er mest ked af, det er også den smerte, som du måske påfører din familie og din nære. Og det er jo et af de områder, som vi måske har været dårlige til at berøre inden for sundhedsvæsenet. Vores fokus er hele tiden, jamen, hvor meget kan man behandle? Hvor meget kan man holde gang i folk? Og det er jo sådan nogle parametre, hvor at det handler om, jamen, lever man længere? Men der ligger jo rigtig meget rundt om det at have en sygdom. Både de bivirkninger, man har til behandlingerne, og så også det at forberede sig på, jamen, hvordan er den her rejse nu, når man står i den situation? Og det, tænker jeg, det er jo noget, som vi skal være bedre til, som vi skal arbejde på. Hvordan er det, vi rummer den hele person, og også måske de pårørende og hele familien?
Det kan jeg kun skrive under på. Jeg sejlede på de 7 verdenshave med en, der hed Niels. Han påstod, eller han sagde, at han var ikke bange for døden, fordi at så slap man for ansvaret. Han ville ikke sige, at han så frem til det, men han var at sige, at det var en enorm lettelse. Og så måtte de klare, han kunne sige det. Så det kom helt ned for mig, så måtte de sgu bare klare resten selv. Og jeg kan huske, at min mor, hun var meget syg. Der var en, der spurgte, hvad med det der med arv? Ja, det må de skulle finde ud af. Altså, den der fornemmelse kan jeg godt sætte mig ind i. Og det, du sagde tidligere, fordi jeg tror, nu kan jeg jo give mig ret eller tage fejl, hos mange unge læger, så kan det være den der opfattelse, at det, der er den ideelle død, det er at falde om som 90 år, at hjertestopper har været fuldstændig rask. Og det synes jeg ikke. Fordi jeg har fuldstændig, som du siger, godt, man ikke bliver... Ja, nu ved jeg jo ikke. Jeg håber ikke, jeg bliver kørt ned af en lastbil. Fordi at jeg vil også gerne have tid til at få... forordne de ting, der skal ordnes, i stedet for, at det bare lige pludselig er væk. Så det var lige det.
Ja.
Så er der en ting. Altså, nu hedder du Claus, det gør du, og vi siger ikke dit efternavn. Hvorfor?
Jamen, altså, min altså, jeg har et relativt genkendeligt efternavn, og det er jo ikke, fordi jeg er bange for at komme ud med det til dem, jeg kender. Men der er jo nogen, som er samarbejdspartner med min kone og min øvrige familie, som måske ikke, specielt selvfølgelig for min kone, er det ikke interessant at ligesom få det ind i billedet, når hun laver sit arbejde. Så det er jo primært det hensyn, at man ligesom, ja, jeg har taget der.
Ja.
Men det, der var sådan lige en anden ting i forhold til nemlig det der med at håndtere døden. Det var så undervejs af min datter, der hun har været god til at håndtere.
Hvor gammel er hun?
Ja, hun er så 33. Nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, ikke? Hun er 32.
Hun er starten af 30.
Næsten 32, tror jeg nok, jeg skal sige. Hun havde, da jeg fik cancerdommen, der havde hun stødt på en bog af Stine Burge, som hedder Snak om livet, og hvor at Stine Burges, der handler om Stine Burges mor, som døde af en lungecancer, selvom hun ikke havde røget. Og Stine var så en ung kvinde, som valgte at bruge tiden på at tage afsked med sin mor. Og efter det projekt, så valgte Stine så at skrive en bog om dem, som havde fået en uhelbredelig sygdom. Og så fik jeg udfordringen fra min datter. Var det noget? Og så tog jeg imod udfordringen. Så det har så været lidt sjovt at være med i den proces, og jeg er med i en bog, der hedder Bogen om livet, hvor der er 15 uhelbredelige syge, der fortæller om, hvordan de takler situationen. Ja. Og mange af dem når jo til den samme konklusion, som jeg har. Altså, at man bliver nødt til at være glad hver dag. Man bliver nødt til at tage sig sammen. og ikke være ked af det, der er, men fremadrettet og tro på livet.
Men er det sådan, du regner med at falde om i morgen, eller har du nogen tidshorisont?
Nej, altså det er jo rigtig svært at få urologen til at sige noget som helst her.
Ja, altså, men det er
jeg vil sige, bruttonationalproduktet og gæt på det, der er de bedre end urologerne, ikke? Men det er sådan, som jeg har troet lidt på det, og det jeg har læst mig lidt frem til, det er, at jeg måske kan føle mig sikker på 3 år mere nu. Og så når jeg har taget det, så er det halvt år gangen.
Ja.
Og så må jeg også håbe på, at I finder på noget der. Vi to andre her i studiet, og det må jeg godt skynde jer lidt med.
Ja, jeg er til at sidde her.
Ja, men det er jo også en af de ting, som, og grunden til, det er svært at svare på. Hvor lang tid er det, man lever med sådan en sygdom? Vi ved godt, at hvis man får konstateret en prostatakræft, eller diagnostiseret en prostatakræft, der har spredt sig uden for selve prostata, altså til knoglerne for eksempel, jamen så har man i gennemsnit en 4-5 års overlevelse. Men det er jo et gennemsnit. Og endda inden for prostatakræft, der har spredt sig, så er det en meget forskelligartet sygdom. Det vil sige, når vi kigger på studien, jamen så er der altså også nogen, der på de behandlinger, for eksempel den her medicinske kastrationsbehandling, kan leve 7,5 år, 10 år på de her behandlinger. Og så er der selvfølgelig nogen, hvor det er en mere aggressiv sygdom, hvor det går hurtigere, hvor vi snakker få år. Og den eneste måde, hvor man kan sådan sige noget om, jamen, hvordan kommer det til at gå? Jamen, det handler lidt om, jamen, hvor meget har man i reserverne, altså hvor god form er man, det er den ene ting, men så også, hvor godt responderer sygdommen generelt på vores forskellige behandlinger. Og det er der, man kan få et indtryk af, jamen, hvor er vi på vej hen? Så tror jeg, der kommer til at ske, eller der sker meget lige her nu, og endda bare fra du fik konstateret din sygdom til nu, jamen der har vi ændret den måde, vi tænker på behandlingen af prostatakræft på. Nu er vi sådan inde i det der mere onkologiske princip, altså kræftbehandlingsprincip, der hedder slå hårdt først. Så ud over kastrationsbehandlingen, jamen så vil vi ofte tilbyde og starte den behandling, og så eventuelt også måske strålebehandling mod prostata, eller kombinere det med kemoterapi. Og de her tidlige kombinationsbehandlinger, dem har man set, jamen de giver en klar gevinst, som er meget markant i forhold til, hvad vi ellers har set med alle de nye behandlinger, der er kommet. Bare det at flytte kendte behandlinger tidligt.
Men det er jo, og det er det jo tit med sygdom, tankevækkende, at man har den her kræftform, som er den hyppigste kræftform hos mænd. Og det er jo ikke noget. Det er ikke noget, man taler særlig meget om. Og det er ikke noget, folk ved særlig meget om. Men alligevel er det noget, der kommer, også fordi man lever så længe med det, det er noget, der kommer til at påvirke rigtig mange. Det er 4.500, men det er jo kun halvdelen af befolkningen, der skal dække det høje tal, så det er jo, altså den risikoen, vi løber som mænd, er jo rigtig stor, men der er ikke. Har I nogen idé om, hvorfor det er sådan, at det er noget, man ikke taler om, som er tilfældighed, og det kan det jo godt være nogle gange.
Ja, men det er jo ikke så, populært at tale om. Man kan sige, at mandens prostata er et skjult organ, og ja. Der har været rigtig meget med brystkræft og kvinderne og fokus på det. Og det prøver. Der er nogen, der laver sammenligninger med prostata. Det skulle så være mandens, hvad skal man sige, slagorgan. men det er ikke det, jeg snakker om rejsningsbesvær, og at man ikke kan holde på vandet. Det er på en eller anden måde ikke lige så sexet, som at snakke om bryster.
Nej.
Men det kommer, synes jeg. Altså, inden for de sidste få år er der jo kommet kampagner med Movember-kampagnen med fokus på mandens helbred, og jeg synes der er mere og mere fokus på mandesygdom generelt set. Men det tager lidt tid, og manden traditionelt set har jo fået læst og påskrevet, og ikke har været så god til at gå til læge tidligere.
Og det er jo også sandt.
Ja. Så det er nok der, vi starter.
Klaus. Ja, det var derfor, det var vigtigt for mig at sige, at jeg rent faktisk gik til min læge og blev kontrolleret, eller bad om en kontrol og fik at vide, at det anbefaler de, at man ikke gør. Ja. Så lige nøjagtigt i den her sygdom, så kan det godt være, at man går til lægen, men det hjælper ikke noget. Så det er der, hvor den slår lidt dobbelt hårdt, ikke? Altså, ja. Jeg har ikke været bange for at gå til læge.
Men Claus, du har jo gjort, sagen, nationen er stor tjeneste med at komme i dag, virkelig, og fortælle, og det er vi glade for. Og du har en ting, du gerne vil sige?
Ja, det var så mere, at for at være sikker på, at min kone og jeg oplever paradis sammen, så tager vi afsted til 4 ugers ferie til Zanzibar i morgen.
Så. Ved du hvad, det skal være der så vel ondt.
Jo,
og så husk at lave venepumpeøvelser i flymaskinen.
Ja, lige præcis. Ja.
Men vi er jo ikke færdige nu. Vi har stadigvæk et minut tilbage. Og er der nogen, der har noget, de gerne vil sige i dette minut?
Altså, jeg tror, den sådan sidste del, som jeg egentlig gerne vil prøve at påpege, det er, du har jo selv taget meget ansvar for din sygdom. Det her med at begynde at træne og... Det er jo mere for at sige, at der er noget, man kan gøre selv for at modvirke nogle af de bivirkninger, vi ved, der er til kastrationsbehandling. Og træning, det er en af dem. Og jeg ved, vi arbejder i hvert fald på Herlev med at få promoveret det her, og også har et tilbud til alle de mænd, vi behandler, som kan få et 3 måneders tilbud.
Og Lars?
Og så vil jeg understrege for... stort set alle mænd med prostatakræft, så er det ikke noget, at du skal gå ud og sælge hus og bil og hæve pensionen med det samme. Fordi der er rigtig mange, der lever med den her sygdom i rigtig mange år.
Så du skal ikke bruge alle pengene nede i Zanzibar. God ferie,
jo, tak.
Vil jeg sige. Og jeg vil sige tak til jer, alle tre, fordi I kom. Og det var, hvad vi havde i Hjernekassen i dag. Og næste gang i Hjernekassen, der kommer det til at handle om, det har jeg glemt, men jeg finder det på min seddel her om et øjeblik. Der kommer det til at handle om operaen. Og operaen i den sammenhæng, det er selve operabygningen, som ligger i København. Dens historie skal vi tale om. Indtil da, der vil vi nyde januar og begyndelsen af februar sammen på genhør om en uge.